Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ponedjeljak je 24. decembar. Sa vama su producent Mahir Alšani i urednik Biljana Jovićević. A u fokusu, Dodikov ponovljeni zahtjev sa pozicije predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine o pravu Republike Srpske na samoopredjeljenje i to predsjedniku Srbije. Član predsjedništva BH Željko Komšić kaže:
to je nemoguće. Jer to Vučić mu ne može isporučiti, ne može mu on tu pomoći, jer tako nešto se eventualno može regulisati samo Ustavom BiH. Koliko je realno očekivati da to neko prihvati iz glasa u Ustavu BiH je po meni u domenu fantazije.
O fotomontažama Mostara u kojima su džamije starog grada zamijenjene crkvama, kao i o podijeljenosti Kosova po pitanju dijaloga sa Srbijom.
Samopredeljenje i Demokratski savez Kosova odbili su da budu deo državne delegacije za dijalog, a neće se odazvati ni pozivu veselja.
Problematizujemo odliv građana regiona trbuhom za kruhom u Njemačku, pitanje etike i profesionalizma u novinarstvu danas, a govorimo i o buri koju je izazvala smjena savjetnika hrvatske predsjednice. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vlada Kosova je usvojila nacrt zakona o obavezama, odgovornostima i ovlašćenjima državne delegacije Republike Kosovo u procesu dijaloga sa Srbijom. Premijer Ramuš Haradinaj je rekao da će nacrt u što kraćem roku proslijediti Skupštini na razmatranje i usvajanje. Predsjednik Kosova Hašim Tači rekao je da u zemlji postoji jedinstvo po pitanju razvoja vojske Kosova i realizacije njene misije, te je stoga odlučio da predloži vladi povećanje plata pripadnicima kosovskih bezbjednosnih snaga. Ministrica građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Zorana Mihajlović danas je povodom saobraćajne nesreće koja se dogodila na pružnom prelazu kod Donjeg Međurova rekla da će biti postavljena rampa na tom prelazu zbog zahtjeva mještana. Petoro ljudi je poginulo 21. decembra u saobraćajnoj nesreći u sudaru autobusa i voza kod Donjeg Međurova, a više od 30 je povrijeđeno. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i generalni direktor i predsjednik uprave ruskih željeznica Oleg Belozjorev razgovarali su u Beogradu o daljem razvoju i unapređenju željezničke infrastrukture u Srbiji. Razgovarali su o dvije investicije od strateškog značaja za Srbiju, dispečerski centar kojim bi bila uspostavljena bolja organizacija i pun nadzor nad cjelokupnim željezničkim saobraćajem i projekat potpune rekonstrukcije željezničke pruge Valjevo-Vrbnica, za koje je dogovorena izrada projektne dokumentacije na osnovu koje će biti određen rok za početak radova. Trojici uhapšenih zbog napada na lidera Ljevice Srbije Borka Stefanovića, dvojicu članova te stranke i policajca, ukinut je pritvor, navelo je više javno tužilaštvo iz Kruševca, objavio Insider. To tužilaštvo Insideru odgovorilo da je uhapšenima ukinut pritvor jer su, citat, prestali razlozi zbog kojih je pritvor na početku i određen, završen citat, ne navodeći međutim koji su to razlozi. Nakon duge i teške bolesti noćas je u Splitu u 81. godini preminuo legendarni trener Hajduka i bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Stanko Poklepović. Ostaće upamćen po tome što je odgojio brojne generacije Hajdukovih igrača i trenera, a u dugoj karijeri osim Hajduka vodio je i RNK Split, Osijek, Budućnost iz Podgorice, Borac iz Banja Luke, Dubrovnik, radio u Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Mađarskoj, Iranu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Novi bilans žrtava tsunamija u Indoneziji porastao je na 373, objavile su vlasti zemlje, dok traju spasilački napori. Više od 1000 ljudi je povrijeđeno. Dato je i upozorenje za mogućnost novog tsunamija zbog vulkana Anak Krakatua. Odlazeći ministar odbrane Sjedinjenih Država James Mattis potpisao je naredbu o povlačenju američkih trupa iz Sirije, saopštio je portparol ministarstva. Riječ je o odluci Donalda Trumpa koja je bila konkretan povod Mattisove ostavke prošlog četvrtka. Potpis koji je bio očekivan dogodio se dan nakon što je američki predsjednik na Twitteru objavio da će Mattisa zamijeniti 2 mjeseca ranije nego što je to bilo očekivano. Od 1. januara funkciju vršioca dužnosti ministra odbrane preuzeće njegov zamjenik Patrick Shanahan. Turska je poslala pojačanje na granicu sa Sirijom, izvijestili su danas turski mediji, naglašavajući da se sve događa samo par dana nakon Trumpove odluke o povlačenju iz Sirije. U međuvremenu unutar Sirije, sirijska opozicija koju podržava Turska raspoređena je u oblastima u blizini grada Manbidž koji kontrolišu Kurdi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U subotu je u Beogradu bio Milorad Dodik, a u nedjelju u Banja Luci Ana Brnabić. Dodik je u razgovorima sa Aleksandrom Vučićem, predsjednikom Srbije, bio najavljen kao predsjedavajući BH predsjedništva, no dvojica kolega u BH predsjedništvu kažu da je mogao biti samo u privatnoj posjeti. Dodik je zamolio Vučića da u budućim političkim razgovorima ojača pristup samoopredjeljenja Republike Srpske, dok je Brnabić u Banja Luci izjavila kako se Republika Srpska i Srbija i dalje trebaju čuvati i pomagati u kompleksnim vremenima, nastavljajući sa putem, citat, kojim su krenuli i koji je ispravan. Tema Dženane Karabegović.
Po ko zna koji put Milorad Dodik je ponovio kako se zalaže za samoopredjeljenje Republike Srpske, ali za razliku od dosadašnje uloge koju je imao kao predsjednik tog bosansko-hercegovačkog entiteta, ovakav stav je ponovio ulozi predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine prilikom susreta sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem tokom vikenda u Beogradu.
Ja bih ponekad i zamolio što se tiče i naših političkih prava u Republici Srpskoj, pravo na samoopredjeljenje koje vidimo da međunarodni faktor dozvoljava nekim drugim narodima ovdje ili smatra da je to tako logično, onda je naravno logika i da se nama Srbima u Republici Srpskoj i Republici Srpskoj u cjelini počne priznavati to pravo na samoopredjeljenje. I zamolio gospodina predsjednika Vučića da u nekim budućim političkim razgovorima ojača se taj pristup, jer smatram da je to sasvim legitimno i legalno. Ne da bi se urušavao teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, nego jednostavno da je narod, srpski narod na tom prostoru ima pravo kao što treba da imaju naši ljudi na sjeveru Kosova.
Iako je u Beogradu predstavljen ulozi predsjedavajućeg predsjedništva BiH, druga dvojica kolektivnog šefa države tvrde da je Dodik mogao biti samo u privatnoj posjeti. Šefik Džaferović, član BiH predsjedništva, u saopštenju za javnost je kazao da zagovaranje samoopredjeljenja Republike Srpske i traženje podrške za to od predsjednika Srbije predstavlja poziv na direktan nasrtaj na teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, Dejtonski mirovni sporazum, a time i mir u regionu. Nikakvog samoopredjeljenja bilo koga u Bosni i Hercegovini ne može biti. Republika Srpska može biti jedino i isključivo multietnički bosansko-hercegovački entitet, izjavio je Džaferović. U istom tonu razmišlja i drugi član predsjedništva BiH Željko Komšić, koji je prokomentarisao molbu Milorada Dodika upućenu Aleksandru Vučiću da ojača pristup samoopredjeljenja Republike Srpske.
To je nemoguće, jer to Vučić mu ne može isporučiti, ne može mu on tu pomoći, jer tako nešto se eventualno može regulisati samo Ustavom BiH. Koliko je realno očekivati da to neko prihvati i izglasa u Ustavu BiH je po meni u domenu fantazije.
To da je Milorad Dodik zloupotrijebio poziciju predsjedavajućeg BiH predsjedništva tokom posjete Beogradu se slaže i Željko Raljić, predsjednik Centra za slobodno novinarstvo.
Milorad Dodik nastavlja da se igra. On je i zloupotrijebio poziciju predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine tokom posjete Beogradu. Govorio je u ime Bosne i Hercegovine jer on ne može pobjeći od te funkcije, a u stvari je konfrontirao Srbiju i Bosnu i Hercegovinu.
Analitičari ocjenjuju kako izjave koje su se mogle čuti tokom vikenda ne doprinose dobrosusjedskim odnosima Bosne i Hercegovine i Srbije, a neki navode i kako podsjećaju na politiku 90. godina prošlog vijeka. Mogu li se Bosna i Hercegovina i Srbije okrenuti budućnosti i kako graditi povjerenje ako se svako malo govori o samoopredjeljenju Republike Srpske na sastancima Dodik-Vučić? Pitanja su kojima se dvije zemlje trebaju baviti u narednom periodu, kaže Adil Kulenović, predsjednik Kruga 99. On doda i kako je to moguće samo uz potpuno poštivanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta zemalja.
Mi nemamo svoje nacionalne poglavice koje bi trebale između se da se mire. Mi imamo institucije koje moraju uspostavljati adekvatne odnose.
Neki od analitičara navode i kako je Bosna i Hercegovina u stalnoj sredini trpeći udare između zvaničnog Beograda i zvaničnog Zagreba. Zbog toga Nedžad Mulabegović, predsjednik Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca, zaključuje.
Umjesto da radimo ozbiljne stvari, da se
se okrenemo jedni drugima, da vodimo unutrašnji bosansko-hercegovački dijalog. Mi moramo odgovarati na te nebuloze koje kontinuirano dolaze i od istočni i od zapadni susjede.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Fotomontaža na kojoj su džamije u mostarskom Starom gradu zamijenjene crkvama, na dominantnom brdu iznad takozvanog istočnog dijela grada umjesto zastave Bosne i Hercegovine umetnut ogroman krst, ovih dana je zapalila društvene mreže, ali i neke uticajne internet portale u regionu. Fotomontaža je najprije objavljena na internet stranici jedne turističke agencije iz Splita. Više Mirsad Behram.
Novinar Al Jazeera Balkans, inače Mostarac Sanel Kajan, za naš radio kaže kako je ovih dana tražio ponude za novu godinu. Posjetio je stranicu iz splitske agencije Adriatic Travel, te se šokirao fotomontažom starog dijela Mostara. Tu je naime, kako se navodi, snježni Mostar prikazan na način da su umjesto munara džamija umetnuti tornjevi mostarskih crkava, a na brdu Fortica prikazan je veliki križ koji se inače nalazi zapadnije na brdu Hum. Fotografija je sramna jer prikazuje Mostar onakvim kakav on nije, ističe Kajan.
Šta time kazujete turistima? Turisti, možda kojima se svidi, evo baš ta fotografija, koji nikad nisu bili u Mostaru, žele doći u Mostar jer misle da će ih zateći ono što vide na toj fotomontaži. I onda kada dođu u Mostar, vide u stvari da to nije tako.
Građani Mostara poslovično ne vole razgovarati s novinarima, a neki od onih koji su nam pristali komentirati o ovoj temi podsjećaju da je Stari most jedna od najfotografiranijih građevina u svijetu, dok su neki iskoristili priliku i za ironiju.
Možete misliti šta misle ti ljudi koji su slikali taj objekat i kad vide ovo iskreno, oni se samo smiju tim jednicima.
Ta agencija je uradila dobru stvar marketinšku, jer tamo desnica u Europi jača, u Hrvatskoj pogotovo, jeli? I sad će svi s njima putovati.
Ne smeta me nijedan vjerski objekat, ali mislim, nema potrebe za tim. To je bez veze.
Iz druge države su nama uskočili usta i opet nama ovdje napravili problem. Između nas.
Novinar Sanel Kajan dodaje da je ponudu splitske agencije sa fotomontažom prenio na društvenim mrežama, nakon čega su, kako kaže, uslijedili kampanja i novi napadi na njega od pojedinih portala u Mostaru i Hercegovini. Uslijedila je i burna rasprava na društvenim mrežama, pa su se pojavile i fotomontaže Splita sa džamijama. Analitičar i predsjednik kluba novinara Mostar Faru Kajtaz kaže da je cijela afera dijelom produkt interneta i društvenih mreža.
Ova montaža je klasična dezinformacija i zapravo po mom mišljenju neka vrsta lažne vijesti, ali pokazalo se kako ljudi vrlo lagano nasjedaju na ovakvu vrstu propagande i ona se zapravo širi eksponencijalnom brzinom putem interneta bez obzira da li ona istinita ili ne.
U agenciji Adriatic Travel u Splitu danas niko nije odgovarao na telefonske pozive, ali su ranije za hrvatske medije uz izvinjenje kazali kako je neko od administratora stranice greškom skinuo s interneta tu sliku, ne znajući šta je na slici pravo, a šta ne. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
slobodnaevropa.org.
Kosovo je i dalje podijeljeno po pitanju nastavka dijaloga sa Srbijom, dok jedna strana insistira na jedinstvu i upozorava da se ovaj trenutak ne smije propustiti. Dvije opozicione partije na Kosovu, Pokret samoopredjeljenje i Demokratski savez Kosova, nemaju namjeru da podrže angažovanja vladajućih stranaka i opozicione socijaldemokratske partije u naporima za nastavak dijaloga sa Srbijom. Amra Zainel ima priču u cjelini.
Nakon usvajanja rezolucije o dijalogu sa Srbijom, čime je formirana nova državna delegacija Republike Kosova za taj proces, vlada Kosova je usvojila i nacrt zakona o obavezama, odgovornostima i ovlašćenjima državne delegacije u procesu dijaloga. S obzirom da rezolucije Skupštine nisu pravno obavezujuće, inicijator rezolucije Socijaldemokratska partija je insistirala na usvajanje zakona kako bi on bio pravno obavezujuć. Ovim zakonom se određuje institucionalna hijerarhija i procedura odlučivanja u procesu dijaloga sa Srbijom, kazao je premijer Ramuš Haradinaj na sednici vlade. Dodao je da zakon reguliše funkcionisanje državne delegacije u dijalogu sa Srbijom, definisanjem organizacione strukture, aktivnosti, nadležnosti i odgovornosti. Zakon također definiše i vezu ove delegacije s ostalim ustavnim institucijama Kosova, kazao je Haradinaj. Na osnovu zakona, Skupština Kosova autorizuje državnu delegaciju za pregovore i postizanje sporazuma u konačnoj fazi dijaloga sa Srbijom, a koji bi predviđao i zvanično recipročno priznanje Kosova i Srbije. Zakon predviđa da jedino ova delegacija ima ovlašćenje da vodi dijalog, a delovaće na osnovu državne platforme i pregovaračke strategije koja će biti naknadno usvojene. Kako su iz vlade Kosova rekli, glavni ciljevi ovog nacrta sporazuma su da dve strane priznaju teritorijalni integritet i suverenitet jedne druge, članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama, da se reše pitanja koje se povezuju sa sukcesijom Jugoslavije, kao što su penzije i spoljni dugovi. Predviđaju se i garancije i zaštitni mehanizmi za srpsku zajednicu na Kosovu, a kako bi se osiguralo njihovo političko predstavljanje i poštovanje verskih i kulturnih sloboda za njih, ali i za ostale zajednice. Upravo će o ovom nacrtu sporazuma biti reči na vanrednoj sednici Skupštine u sredu u 10 sati na zahtev opozicionih partija Pokreta samoopredeljenja i Demokratskog saveza Kosova. Za isti dan u isto vreme predsjednik Skupštine Kadri Veselji pozvao je na okrugli sto sve političke partije, a radi postizanja jedinstva po pitanju dijaloga sa Srbijom. Iz vladajuće Demokratske partije Kosova su rekli da je o dijalogu već bilo reči u Skupštini kada se odlučilo o rezoluciji i da ne očekuju da će nova sednica dati neki drugi rezultat. Za opozicioni pokret samoopredeljenje, međutim, predlog sporazuma vlade Kosova je neprihvatljiv i problematičan. Za nas je neprihvatljivo da vlada Kosova napiše jedan dokument kao da ima neutralnu poziciju naspram Republike Kosova. Mnoga pitanja u tom dokumentu tiču se obaveza Kosova, on pokušava da izjednači Sveti rat OVK sa zločinima Srbije i mnoga druga pitanja o kojima ćemo da govorimo na vanrednoj sednici, kazala je Aljbuljena Hadžiu iz pokreta samoopredeljenja. A nakon sastanka predsjedništva Skupštine, samoopredeljenje i Demokratski savez Kosova odbili su da budu deo državne delegacije za dijalog, a neće se odazvati ni pozivu Veselija. Abdullah Hoti iz Demokratskog saveza Kosova istakao je da se legitimitet ne dobija na okruglim stolovima, te da ne žele da budu deo procesa ponovnog građenja države Kosovo, kako je istakao. Inače, na političko jedinstvo na Kosovo je prošle nedelje pozvao američki predsjednik Donald Trump. U njegovom pismu predsjedniku Kosova, Trump je zatražio Faća i ostali lidera Kosova da iskoriste jedinstven trenutak i govore jednoglasno tokom mirovnih pregovora i da se uzdrže od akcija koje bi mogle da otežuju postizanje sporazuma. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
U nastavku, hoće li Srbija i ostatak regiona u doglednoj budućnosti imati samo penzionere?
Još nema preciznih podataka koliko je ljudi otišlo na rad u Nemačku, ali veliki je broj onih koji odlazi, a da to nije evidentirano, izjavio je srpski ministar rada. Srbiju već godinama napuštaju stručnjaci, posebno lekari i medicinsko osoblje.
Na pitanje ima li etike u medijima, reditelj Danilo Marunović ovako odgovara.
Da etika kao jedna od ključnih vrijednosti civilizacije koju poznajemo danas, nažalost, sve češće i intenzivnije i brže ustupa mjesto populizmu.
Govorimo i o ostavci koja je uzbunila javnost u Hrvatskoj.
Savjetnik predsjednice za unutarnju politiku Mate Radeljić nije želio dati ostavku pa je smijenjen.
Slijedi odmah. Njemački zakon koji stupa na snagu za godinu dana omogućit će mnogo lakše zapošljavanje građana iz inostranstva, među njima i onih sa Zapadnog Balkana. Time će, kako upozoravaju sagovornici Radija Slobodna Evropa, odliv radne snage iz regiona postati mnogo snažniji. Branka Trivić.
Ministar za rad u vladi Srbije Zoran Đorđević najavio je da će od 1. januara iduće godine biti formiran tim najeminentnijih ljudi koji bi trebalo da pomognu vladi Srbije predlažući mere kako bi mladi ostajali u zemlji, ali i kako bi se oni koji su otišli vratili u Srbiju.
Mislim da imamo šansu za to, s obzirom da naša država pokazuje uspehe i trenutno se nalazi u usponu, i sa druge strane čak i da privlačimo možda neke druge radnike, da Srbija postane zemlja koja će biti želja za njihov boravak i život ovde.
Još nema preciznih podataka koliko je ljudi otišlo na rad u Nemačku, ali veliki je broj onih koji odlazi, a da to nije evidentirano, izjavio je srpski ministar rada. Srbiju već godinama napuštaju stručnjaci, posebno lekari i medicinsko osoblje, i ovaj zakon može dovesti do toga da zemlja ostane bez najvrednijih radnika, upozorava za Radio Slobodna Evropa Ranka Savić, čelnica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata.
Zaista nisam optimista da ćemo nešto bitnije i suštinsko promeniti za par godina, ali u svakom slučaju država mora već sada ozbiljno da se pozabavi ovim problemom, jer naš problem je, za razliku od Nemačke, što kada mi ostanemo bez radne snage, novu radnu snagu nećemo moći privući sa platama kakve su danas u Srbiji, sa nepoštovanjem elementarnih prava zaposlenog. Dakle, to je ono što pod hitno može da se uradi, a to je da se barem odredbe zakona o radu poštuju,
ukazuje Savić. a Gordana Vukčević, načelnica odseka Zavoda za zapošljavanje Crne Gore za međunarodno posredovanje u inostranstvu, za naš radio navodi da je u protekle 3 godine nekoliko hiljada radnika iz Crne Gore dobilo radnu vizu u Nemačkoj.
Od 2016. godine do 30. novembra 2018. godine oko 4.230 crnogorskih državljana je dobilo radnu vizu.
Problem egzodusa radne snage muči čitav region. Prema poslednjim zvaničnim podacima, više od 30.000 ljudi otišlo je ove godine iz Bosne i Hercegovine u inostranstvo, a dobar deo njih u Nemačku i Austriju. Poslodavci sve češće to ističu kao veliki problem za privredu Bosne i Hercegovine, jer su otišle hiljade radnika. Mladen Pandurević iz Udruženja poslodavaca kaže da radnike ni nadprosečne plate ne mogu zadržati u zemlji.
Naša najveća privatna kompanija koja ima zaista vrlo dobre uslove rada, mogućnost karijernog napredovanja, za naše prilike visoke plate, samo u ovoj godini izgubila je 8% kadrova, od kojih je 6% otišlo u inostranstvo. Sva nezavisna istraživanja govore da je to osjećaj bez perspektivnosti, strah od političkih i ratnih sukoba, želja da se djeci omogući pravilan psihološki i svaki drugi razvoj.
Sa njim je saglasna i Ranka Savić, a o odlivu ljudi iz Srbije ona iznosi sledeću procenu sindikata.
Potpuno odgovorno tvrdim da je u prošloj godini negde oko 100.000 ljudi napustilo Srbiju na razne načine.
Nemačka je novim zakonodavstvom odlučna da eliminiše svaku mogućnost diskriminacije u zapošljavanju. Naime, poslodavci iz te zemlje više neće morati da dokazuju da za mesto ponuđeno radniku iz inostranstva nije bilo moguće pronaći kandidata u Nemačkoj ili Evropskoj uniji. Osim toga, svi koji traže posao u Nemačkoj moći će i bez pronađenog radnog mesta da uđu u zemlju, pri čemu će imati 6 meseci vremena da nađu posao. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
slobodnaevropa.org.
Da li etika u današnjim medijima ustupa mjesto populizmu i senzacionalizmu i gdje su nestale etičke vrijednosti profesije? Da li su crnogorski mediji zbog senzacionalizma zanemarili etiku, provjeravala je Lela Šćepanović u svojoj temi.
Da etika kao jedna od ključnih vrijednosti civilizacije koju poznajemo danas, nažalost, sve češće i intenzivnije i brže ustupa mjesto populizmu, a vrijednosti, etičke vrijednosti se sele u neke prostore, neke depoje istorijske.
Ovim riječima mladi crnogorski reditelj Danilo Marunović ocjenjuje stanje u društvu i medijima danas i naglašava problem etike u medijima. Uprkos sve očiglednijem problemu koji mediji imaju sa etičkim vrijednostima u posljednjih 10 godina, Marunović vjeruje da relevantni mediji moraju opstati i to je jedan od razloga što se upustio u projekat režiranja spotova koji podsjećaju novinare koliko je pogubno griješiti se o etičke standarde profesije.
Jer je medijska scena u jednoj zemlji odraz civilizacijske zrelosti te sredine. Mediji su naša svakodnevna hrana.
Direktorka Instituta za medije, novinarka Olivera Nikolić, kaže da su brojni izazovi sa kojima se novinari suočavaju u svakodnevnom radu koji se odnose na etičke vrijednosti i etički kodeks profesije. Institucija na čijem je čelu je u brojnim istraživanjima došla do rezultata gdje su zapravo osjetljiva mjesta većine medija. Od problema na govora mržnje, zaštite integriteta, identiteta djece, do poštovanja pretpostavke nevinosti.
Uočili smo također jako puno izazova. Znači, ta težnja da se skreće u senzacionalizam, da se zapostavlja ono što su osnovni principi novinarstva, na kraju krajeva čovječnost. Sve manje nekako vodimo računa o ljudima o kojima pišemo.
Kao neko ko iz drugog ugla posmatra dešavanja u medijima, reditelj Danilo Marunović upoređuje nivo etičnosti u crnogorskim i medijima u regionu.
Poredite situaciju u nekim zemljama regiona kao što je Srbija, gdje je tamo to došlo do jedne metastaze, do jednog orgijanja, jednog fenomena koji prevazilazi ne etičnost, već je to jedna novinarska pornografija, rekao bih, koja je onako osvojila tu zemlju. Reklo bi se da Crna Gora nije toliko ogrezla u tom fenomenu.
A kako studenti ocjenjuju stanje u medijima u Crnoj Gori i da li im vjeruju?
Moje mišljenje kao o medijima, kao i o većini nekih institucija, mislim da su, ne mogu reći korumpirani, ali da ne postoji i više slobodnih medija je rade pod pritiskom. Da li je to politički ili u bilo kom smislu.
Biste li rekli za medije da su nezavisni u Crnoj Gori?
Ne.
Od koga zavise? Šta?
Od centara moći kao i sve. Znači, ili od vlasti, ili od pozicije, ali nekome morate da se priklonite.
A je li im vjerujete?
Televiziji, radiju, da, štampi manje više.
I su partijski obojeni?
Ima i takvih i takvih.
Da li su objektivni, da li im vjerujete?
Čim zastupaju neku političku partiju, mislim da ne.
A kako se protiv toga boriti?
E, to se ja pitam.
Novinarka Olivera Nikolić ukazuje.
Živimo u izazovu da su mediji i ovdje u Crnoj Gori pogotovo, znači na udaru onih što su interesne grupe, a to su država, društvo, vlada, korporacije, znači oni koji se oglašavaju vlasnici. I kome mi to treba da budemo lojalni? Pa jedini odgovor je građanima. Dakle, mi se ne bismo bavili etikom da ona nije izazvana.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Mnogo je buke izazvalo smjenjivanje savjetnika predsjednice Hrvatske za unutrašnju politiku Mate Radeljića. On je tvrdio da mu je obavještajna služba prijetila, a mediji su ga optuživali da želi predsjednicu uvući u pokušaj državnog udara. Priču nam donosi Eniš Zebić.
Savjetnik predsjednice za unutarnju politiku Mate Radeljić nije želio dati ostavku pa je smijenjen. Prije smjene visoko rangirani hrvatski obavještajac mu je, kaže Radeljić, najavio da će, bude li trebalo zaštititi predsjednicu od njegovog djelovanja, ako treba i autom naletjeti na njega. I dok premijer Andrej Plenković kaže da se u ovom slučaju od muhe radi slona, a tjednik Nacional tvrdi da je Radeljić u dva navrata nagovarao predsjednicu na svojevrsni državni udar, da preuzme HDZ, makne Plenkovića i sama postane premijer, a da on postane potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova, javnost zanima što je u svemu istina. Predsjednica oporbenog Glasa Anka Mrak-Taritaš za naš program kaže da ova situacija ne smije ostati ispod tepiha i ispod radara.
Nedvojbeno predsjednica bira savjetnike i razriješuje savjetnike. Ali ako iza toga savjetnik lagao, on za to treba snositi odgovornost. Ali ako je istina ono što je on rekao, onda to ukazuje zaista na mafijaški obračun u najvišim krugovima, ja bih rekla i predsjedničkim njima i HDZ-u, i onda iza toga predsjednica i ravnatelj SOA-e jednako tako moraju snositi odgovornost.
Radeljić je, kažu poznavatelji, na savjetničku funkciju na Pantovčak pre 4 godine delegirao tadašnji šef HDZ-a Tomislav Karamarko. Idila je trajala dok reakcije afere SMS nisu došli do Pantovčaka. Afera SMS je slučaj bivšeg obavještajca koji je po narudžbi Zdravka Mamića falsificirao SMS-ove kojima se željelo diskreditirati tadašnjeg glavnog tužitelja koji ga je tužio za tešku korupciju. Međutim, falsifikator je u kompjuteru imao i pripremljene SMS-ove koji su trebali diskreditirati i premijera i šefa HDZ-a Andreja Plenkovića. On je upozoren da ga policija prati, upozorio ga je kum drugog čovjeka HDZ-a i osobe bliskije Karamarku nego Plenkoviću, Milijana Brkića, a istraga je pokazala da su naručitelji falsificiranih SMS-ova protiv Plenkovića negdje na Pantovčaku. Predsjednica je shvatila da joj je za drugi mandat potrebniji Plenković nego njeni savjetnici i prvo je ostavku dao savjetnik za nacionalnu sigurnost Vlado Galić, a potom je, jer nije htio sam dati ostavku, otkaz dobio je Radeljić. Radeljić je preko 20 godina u hrvatskoj politici. Bio je od pomoćnika ministra dok je ministrica ratnih veterana bila Jadranka Kosor do šefa Glavaševe lokalne televizije. Jedan bivši hrvatski predsjednik kazao je kako je notorni desničarski TV voditelj Velimir Bujanec Radeljićevo vlasništvo, a činjenica je da su njih dvojica kumovi. Dobar poznavatelj Radeljićevog lika i djela još iz osječkih dana, politički analitičar Jaroslav Pecnik, podsjeća da su upravo televizije koje je vodio Radeljić promovirale Bujančevu emisiju Bujica. I ne samo to.
Ko je Bujanec, mislim da to stvarno ne treba pričati, ali činjenica je jedna da je Bujanec bio pozvan na inauguraciju predsjednice, činjenica da on predsjednici piše pisma gdje mu ona objašnjava, pojašnjava zašto radi to što radi. Znači to su sve zapravo potezi i brojni drugi potezi koje se ja prepoznavao gospodina Radeljića.
Radeljić vjerojatno neće ostati na cesti, ali nakon zakonskog roka ostaće bez plaće od neto gotovo 2.500 eura koliko je primao na Pantovčaku. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Na kraju ponavljamo, vlada Kosova usvojila nacrt zakona o dijalogu sa Srbijom. Plenković odbacio kritike da se Hrvatska miješa u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine. Postavljanje rampe u Nišu zbog zahtjeva mještana na mjestu željezničke nesreće. Broj žrtava u Indoneziji porastao na 373. Matis potpisao naredbu o povlačenju Sjedinjenih Država iz Sirije. Turska poslala pojačanje na granicu sa Sirijom. Veći dio hrišćanskih vjernika širom svijeta obilježava Badnje veče. toliko u ovih pola sata. Na pažnji vam zahvaljuju Mahir Alšani i Biljana Jovićević. Uz podsjećanje da više možete pronaći na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.